Galicia.
Estar informado.
Hola, moi bons días. Último día de folga en Renfe, con máis incertezas aínda que o primeiro.
No está como con incertidumbre de que sí, no, o sea, realmente no nos ponen cancelados totalmente, sino nos tienen con esa duda. Como que tiene problema, pero no nos dicen que está cancelado totalmente.
É unha das testemunhas que recollíamos nas últimas horas na Intermodal de Santiago. Unha turista mexicana que hoxe ten que coller un ave a Madrid para volver dende alí o seu país. E a que ninguén lle sabía dicir nestas últimas horas se tería ou non ese tren, se tería servizo. Por que esta falla de información? Bueno, pois porque como os sindicatos mayoritarios se descolgaron da protesta, o Ministerio de Transportes anulou o decreto de servizos mínimos da folga, contando con que a incidencia sería residual. O caso é que ese listaxe de mínimos non se pode saber a priori que trens van circular ou cales non ata que se achega a hora do servizo. José Francisco Sánchez, o coordinador ferroviario do sindicato CGT en Galicia, explica que se van a folga o maquinista ou interventor, ese tren non sae.
Estánse suprimindo trenes porque a empresa remitiu unha carta que suspendía os servizos mínimos, entonces a xente que está secundando a folga, pois ese tren non pode circular. Se un maquinista ou interventor, pois en moitos casos tres non circulan.
Na práctica, persoas literalmente tiradas ou as que se lles chegaban avisos de cancelación sen tempo para topar alternativas. E con casos familiares duros, como deste pasaxeiro.
No día de onte saquei un billete de tren para as 11:30 desta mañán para ir a Vigo. Ali operan a miña irmá dun cancro de peito. Vale. Ás 9:00 AM de hoxe, 9:15, recibo unha mensaxe de Renfe dicíndome que ese tren está anulado e non me garante ningún tipo de alternativa.
Así que, como é normal, acaban enfadados.
Eu estou pagando impostos, supoño, para que o público funcione. Non só non funciona, sino que ademais me ocasionan máis gastos. Para eso prefiro non pagar impostos, así de claro, por lo menos tal como se están gestionando as cousas.
Hoxe, insistimos, continúa esta incerteza, así que ollo se tes previsto viaxar, porque o de Renfe é unha tómbola. E a cousa é aínda máis complicada na provincia da Coruña. Súmase a esta protesta do sector ferroviario hoxe tamén o inicio de outra folga, unha folga indefinida no transporte de viaxeiros por estrada. Os autobuses. Tamén neste caso, o sindicato que mantén a convocatoria está agora en minoría na mesa de negociación do convenio colectivo. Con todo, mantén a protesta porque insiste en que o que se vai asinar mañán xoves é un documento que foi amplamente rexeitado nas asembleas de traballadores. Nacho Pavón da CIGA asegura que o desacordo principal continúa sendo a suba salarial e a reducción da xornada. Explica que hai termos do documento que quedan directamente a interpretación das empresas ou que son imposibles de aplicar.
Por exemplo, proponse un plus de 1,000 euros ao ano, que non é unha cantidade pequena, pero con unhas condicións imposibles de que ninguén o cobre, ademais de que se deixa a expensas de que o decidan posteriormente as empresas.
Bueno, dende a patronal, as empresas emitiron un comunicado no que sinalan a falla de información ou directamente a desinformación o rexeitamento maioritario que amosaron os traballadores o preacordo. Se alientan que nos últimos 7 anos o sector tivo un incremento de custes de máis do 8%, mentres co preacordo acadado con UGT Comisións o incremento salarial para ese mismo período de tempo superaría o 22%. Bueno, hoxe, se es usuario, toca estar pendente un día máis do seguimento que tenga protesta, que en cidades como Santiago afecta tamén o transporte urbano. En toda a provincia, o interurbano ou o transporte escolar, para os que se manteñen os servizos mínimos decretados hai un mes, outra cousa é que se cumpran. Estás escoitando Herrera en Cope en Galicia, eu son Paula Pájaro, como ven hoxe o día? O tempo tamén nos ten en vilo. Ata as 6 desta tarde, o interior da provincia de Pontevedra está en alerta laranxa por choiva, pódense acumular ata 80 litros por metro cadrado en 12 horas, pero temos avisos en todo o mapa de Galicia, nivel laranxa tamén por ventos na Mariña, en o noroeste da provincia da Coruña, con refachos que poden superar os 100 km por hora. No resto, avisos amarelos tamén por precipitacións e vento. En o mar segue o temporal costeiro con ondas de 7 metros. O refacho máximo polo momento registrou no o concello lugués de Muras con 109 km por hora de vento. Esta borrasca ten nome, Chamas en Ils. Debido a estes avisos, quedan suspendidas ademais durante todo o día as actividades no exterior dos centros educativos nos 16 concellos do interior de Pontevedra, 38 concellos no noroeste da Coruña e 15 da Mariña, onde hai alerta laranxa. E o temporal afecta tamén as estradas. Hai un treito da AGE57, altura de Gondomar, que permanece cortado por desprendementos. Así que hoxe toca seguir con chubasqueiro e paraugas. A cambio non vai frío. Arestora temos 13 graos en xeral nas cidades, 15 na Coruña. Agardamos máximas alrededor dos 15-17 grados. Son a 7:25.
Con un especial carnaval para disfrutar de unas super fiestas. Aceite de girasol Abril Sol, botella 1 litro, 1,65 euros. Harina de trigo IFA Eliges, paquete 1 kilo, 53 céntimos. Súper cómodo para hacer siempre una super compra.
COPE Galicia.
Estar informado.
Bueno, en Santiago hoxe vai ser un día de normalidade no centro comercial que onte tiña que ser desaloxado por unha alerta de incendio. Houve centos de persoas que tiveron que sair co son das alarmas de fondo. José era un dos clientes desaloxados, estaba facendo a compra, deixou o carriño e saiu como os demais cara fora a agardar a que os deixasen entrar de novo.
Está todo el centro comercial desalojado, está la policía en la puerta no dejando entrar a nadie. No, no, ni llamas, ni humo, ni nada. Aquí está un montón de gente en la fachada esperando acogida a la lluvia y...
Finalmente foi un pequeno lume no sistema de refrigeración dunha tenda na azotea do edificio. A tarde, o centro comercial As Cancelas recuperaba a normalidade. Por sorte, ademais, non se lamentan danos persoais nin tampouco materiais máis aló dese aparello e do pequeno susto que levaron as persoas evacuadas. E unha pelexa entre dous internos da cárcere de Teixeiro na que tentaron mediar os funcionarios remataba cun dos traballadores deles ferido cunha fractura de tibia. Esta é das últimas incidencias registradas nas cárceres galegas, pero non a única. Segundo denuncia o sindicato ACAIP, cada 14 horas prodúcese unha agresión a un funcionario de prisións no noso país. Sinalan como causa principal que non se clasifican axeitadamente os presos máis perigosos. Pedro Vázquez, delegado deste sindicato na cadea de Teixeiro.
Cada vez hai máis violencia, menos autoridade e bueno, está tenendo estes efectos e además le sumamos que el centro directivo de instituciones penitenciarias está fomentando unas políticas buenistas donde lo que prima es que no ocurra nada, que no salga.
Tamén o incremento de problemas mentais entre a poboación reclusa e o desmantelamento dunha atención axeitada está detrás, din, dese incremento da violencia nas prisións. Escoita Herrera en COPE, seguimos contando todo o que che interesa con Carlos Herrera.